Kepler Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 16 fevrali heptanın tisinde günü. Suunki programamızda MHM 14 yaşlı turgunun ölümünden son sport mekteplerinin başlıkları bilen yığına keçirdi. Koronavirustan azat deyilen Türkmenistan'da yeni maske rejimi güçlendirildi ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Rus prokurorları Kremlin tanqidçisi ve opozitsiya aktivisti Aleksey Navalny'a 2-nji jahan urşynyň veteranyna töhmet atandygy aýdylýan aýplama esasında 950 000 rubl, ýagny 13 000 dollar meçhurunda jerime salynmagyny soradylar. Resmiler Navalny'ni Kreml tarapyndan gurunolan mahabat videosunda çykyş eden veteranı garalamakda aýplaýarlar. Navalny'nin tarapdarlary bu işi siýasy ähengli toslama atlandyrýarlar. Moskwanyň Babushkinskiy etiraf suudy destini hukumy çykarman dinlensigi 20 fevraly geçirdi. Belarus opozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya ýurt boýunça jurnalistleriň we adam hukuklaryny goraýjylaryň öýlerinde alınıp barylýan köpçülükleriň gözleg işlerini ýazgyrdy. 16 fevralda ýurdun paýtagty Minskda we beýlik şäherlerinde polisiýa we hukuk gurullukları jurnalistleriň, hukuk goraýjylaryň we olaryň garandaşlarynyň adyndan 25 öýünde gözleg geçirdiler. Adam hukuklaryny gözegçiligi Jan Yasna toporunyň Minskdaky idarasynda, şeýle-de Belarus jurnalistleriniň assotsiasiýasynyň baş binasynda hem gözleg geçirildi. Tikhanovskaya beýanat ýaýradyp, onda jurnalistleriň we hukuk goraýjylaryň arasyndan jinayetçileri tapjak bolýanlaryň asyl jinayetçileri öz aralaryndan gözlemegi maslahat berdi. Tikhanovskaya adamda prezidentlik saýlawlarynda hatawy durjak bolanda tutuk edilenden soňra prezidentlik saýlawlarynda dalas edipdi. Saýlawlaryň ýyzy bilen ol howpsuzlyk aladalary sebäpli ýurdy terk edip Litwa aşypdy. Diýdim zor Aleksandr Lukasenkanyň 9 awgustdaky saýlawlaryň dawaly netijelerine laýyklykda ýeňiji diýilip ýlan edilmeginiň ýyzy bilen 10 minlerçe adam köçelere çykyp onuň häkimetden gitmegini talap etdi. Howpsuzlyk resmiýetleri demonstratsiýalary gazaplylyk bilen basyp ýatyrdylar, minlerçe adamy tutuk etdiler we esasy oppozisiýa wekilleriniň köpüsini ýurdun daşyna çykmaga mejbur etdiler. Eýran egerde 2015-nji ýyldaky ýadro ylalaşygyna gol goýan beýlik taraplar öz üstüne alan borçnamalaryna ygrarly bolmasalar, onda öňümizdäki hepdeden başlap Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň adatdan daşary barlyklarynyň öňüni böwütlejekdigini duýdurdy. Geçen ýyl kabul edilen karara laýyklykda Eýran hökümeti egerde beýlik taraplar ylalaşygy doly ygrarly bolmasalar, onda öňümizdäki hepdeden başlap mälim edilen ýadro tewitlerini Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň barlyklaryny çäklendirer. Eýranyň Atom Energiýasy boýunça halkara agentligindäki ilçisi 15-nji fevralda çykyş edip, Tehranyň öz planlary barada agentligi habardar edendigini aýtdy. Kazem Garibabadi özünün Twitter hasabında 23 fevrali sonku möhlet hükmünde görküzüp, kanunun öz vaktinde bir jaý edilejekdigini aýtdy. Emma Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Sait Hatipzadeh, munun bilen BMG-niň atom gözegçi edarasynyň ähli barlyklarynyň togtadylmaýandygyny belledi. Ol Amerikany gözeňinde tutup, egerde beýlik tarap hem ugruny üýtgedip öz borçnamalaryna hormat goýsa, onda bu ädimleriň ählisini ýyzyna gaýtaryp bolar diýip sözüni goşdy. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasy ýadro ylalaşygyna dolanmak meýillerini mälim etdi. Emma munun üçin ilki bilen Eýranyň ylalaşygyň çäklerindäki borçnamalaryny doly bir jaý etmelidigini aýtdy. Tehran öňünde nähildir bir şertin goýulmagyny red edýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Iran Kurdistan tewitine edilen raketa hujumyny dergemäge çağırdy. Hadisada bir şertnamalaryň gullukçy öldürildi, başga-da 5 adam, şol sanda Amerikanyň bir harby gullukçysy yaralandy. Blinken beýanat ýaýradyp, Birleşen Ştatlaryň bu hujumy gahar gazap bilen garşylandygyny aýtdy. Şeýle-de muny dergemek we jogapkärleri hatawaty çekmek üçin ähli tagallalara goldaw berjekdigini belledi. Kurdistanyň içeri işler ministrligi raketalaryň Kirkuk vilayatynyň terhedeniň goloýundaky Irbilin gün ortasyndan atylandygyny we olaryň aeroportyň goloýundaky ýa-sys tewitine düşendigini aýtdy. Harby resmiýetler hüjümiň kim tarapyndan amala aşyrylandygyny häzirlikçe bilmeýändiklerini aýtdylar. Iran prezidenti Barham Salih muny howply dartgynlygy döredýän jinayetçilikli terroristik hüjüm atlandyrdy.